Setshwantsho sa 4. Adamu le Eva. Monna wa ntlha leina la gagwe e ne le Adamu. Mme mosadi wa ntlha ene leina la gagwe e ne le Eva. Adamu le Eva ba ne ba tshela mmogo ka boitumelo. Mo tshimong nngwe e ne e bidiwa tshimo ya Edene. Tshimo ye e ne e na le ditlhare tse dintsi mo go yone. Mme Modimo a re, o ka ja leungo lengwe le lengwe la ditlhare tse tsotlhe, ga e se setlhare se le sengwe fela se se gagare ga tshimo. Modimo a ba bolelela gore ba tla otlhaiwa ga ba ka ja leungo la setlhare se se gagare ga tshimo. Adamu le Eva ba ja setlhare se kana leungo la setlhare se go tineng ba seka ba seja. Ka go dira jalo, ba tlola molao wa Modimo, ka jalo ba leofa. O ka bona Adamu le Eva ba kobelwa ko ntle ga tshimo ya Eden. Ba ne ba leofa, jalo Modimo a ba otlhaya. E sa le go tswa ka yone nako eo, batho ba simolola go itemogela ditlhabi, bolwetse le loso. Modimo ene o ne a tswelela ka go ba rata. Modimo a ba solofetsa mmoloki yo o tla tlang go phimola dibe tsa bone.